რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დინახი და შეიძლება რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრო 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრის შეხვედრებს პენტაგონში გამართავ, სადაც მთავარი თემა საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების მიმართულებით ჯონ კერის ვიზიტის დროს დადებული მემორანდუმი იქნება. დინახი და შეიძლება თქმით, ქართული მხარე აქტიურად იმუშავებს იმისათვის, რომ დოკუმენტში საქართველოს შეერაღებული ძალების საჭიროებები და ქვეყნის ინტერესები სრულად იყოს ასახული. ეს იქნება გრძელი, მაგრამ ფუნდამენტური მუშაობა იმისათვის, რომ ეს დოკუმენტი მივიღოთ სრულყოფილი სახით, განაცხადა გამგზავრო ბამდე თინა თენხიდაშოვმა. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი იწყება სლოვენიაში, ქვეყნის პირველი პირი ლიუბლიანაში პირველ ლედისთან და დელეგაციასთან ერთად ჩავიდა. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ლიუბლიანაში კონგრესის მოედანზე დღეს გაიმართება. დაგეგმილია ორი ქვეყნის პრეზიდენტის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა, რის შემდეგაც მედიისათვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება. გაიმართება ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაც, რომელიც ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და სამუშაო პასპორტების მქონე პირთა ვიზების გამარტივებას ეხება. გიორგი მარგოლაშვილი შეხვდება ასევე სლოვენიის პრემიერ-მინისტრსა და სხვა ოფიციალურ პირებს. სამი პოლიციელი დაიღუპა, სამი კი დაშავდა ლუიზიანას შტატში. თავდასხმის შედეგად ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით შეერთებული შტატების მოქალაქემ დევიდ ლონგმა სამართალდამცველებს ცეცხლი პოლიციის მთავარი განყოფილების მახლობლად გაუხსნა. საპასუხოს როლის შედეგად 29 წლის მამაკაცი ადგილზე დაიღუპა. შემთხვევა შტატის დედაქალაქ ბატონ-რუჟში მოხდა, სადაც პოლიციელის მიერ უიარაღო აფროამერიკელის მკვლელობა შეერთებული შტატების მასშტაბით საპროტესტო აქციების ტალღა მოჰყვა. ეს ბოლო თვის განმავლობაში პოლიციაზე უკვე მეორე თავდასხმა. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც მოსახლეობას ერთიანობისკენ მოუწოდა. თურქეთში დაკავებულები მალე სასამართლოში უნდა გადაიყვანონ. ამბოხში მონაწილეობის მცდელობის ბრალდებით ბოლო მონაცემებით 6000-მდე ადამიანია დაკავებული და სამსახურიდან გათავისუფლებული. 2700-მდე მოსამართლე და მაღალი თანამდებობის პირი, 50-ზე მეტი უფროსი ოფიცერი. იუსტიციის მინისტრის ბექირ მოსდაგის თქმით, ეგრეთ წოდებული წმენდის ოპერაციის შედეგად შესაძლოა ეს რიცხვი გაიზარდოს. თურქეთის შეერაღებულ ძალებში უკვე მესამე დღე ეგრეთ წოდებული წმენდის ოპერაცია მიმდინარეობს. დიდ ქალაქებში ამბოხის მცდელობის შედეგად ქუჩებში დატოვებული მძიმე ჯავშან ტექნიკაც გაჰყავთ. გუშინ თურქეთში 15 ივლისის ღამის შედეგად დაღუპულების დაკრძალვის ცერემონია გაიმართა. გარდაცვლილი ძალოვნების ხსოვნას პატივი მიაგეს პრეზიდენტმა და ხელისუფლების სხვა მაღალი თანამდებობის პირებმა. გუშინ სტამბოლის საბაჰ გოქჩენის სახელობის აეროპორტში სამართალდამცველებსა და ამბოხებულთა მომხრეებს შორის შეტაკება მოხდა. თურქეთის პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით, ამ დროისათვის ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. პოლიციამ აეროპორტის შენობასთან გამავრცხილებელი ცეცხლი გახსნა. ამბოხებულთა დაკავება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ საპასუხო ცეცხლი გახსნეს. ძალოვანებსა და მიამბოხებს შორის შეტაკება მოხდა თურქეთის ქალაქ კონიას ავიაბაზაზეც. ტელეგრამის განმავლობაში გრძელდებოდა მოლაპარაკებები სომხეთში, ერევნის სერბუნის რაიონში მდებარე პოლიციის განყოფილებაში გამაგრებულ 26 შეერაღებულ პირთან. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მათ მძევლად ჰყავთ აყვანილი 7 რიგეთი პოლიციის თანამშრომელი, ასევე ერევნისა და რესპუბლიკის პოლიციის უფროსის მოადგილეები. მოთხოვნები უცვლელია ოპოზიციის ერთ-ერთი დაკავებული აქტივისტის გათავისუფლება და მთავრობის გადადგომა. გვიანღამით შეერაღებულებთან შესვლა კიდევ ერთხელ სცადა გავლენიანი ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა ნიკო პაშინიანმა, თუმცა პოლიციამ ამის უფლება აღარ მისცა. ერევნის რაიონის ყველა მისადგომს პოლიციის გაძლიერებული კორიდორი იცავს. ადგილზე მობილიზებულია ჯავშან ტექნიკაც. ჯერჯერობით ხელისუფლებისგან ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა 10 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით. დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებში თურქეთის ამბებზე ვილაპარაკებთ. იმაზე, თუ რა ზეგავლენა იქონია თურქეთში მომხდარმა, თავად თურქეთში, ასევე მის უშუალო სამეზობლოსსა და საერთაშორისო ასპარესზე ზოგადად. ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. თუ კი გექნებათ სურვილი საუბარში მონაწილეობის, შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ რაიმე მოსაზრებები, შეკითხვები, შეგეძლებათ დარეკვა გადაცემის მსვლელობისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში, 11:10 წუთიდან სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს. Look at the ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა თავისუფლების დილა. სწორედ ამ პროგრამით იწყება ხოლმე დილის 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილის ეთერი. ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ახლა 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილა, მშვიდობის ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენ თურქეთის ამბებზე ველაპარაკებთ, იმაზე, რაც არ ეხება მხოლოდ ამ ერთ ქვეყანას, ბუნებრივია, ყველას შფოთი გამოიწვია, მსუბუქად ასე ვიტყვი, იმან რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ თურქეთში. გრძელდება იქ მოვლენათა განვითარება ამ თვალსაზრისით. არის ათასობით ადამიანი დაკავებული, 6000-ზე ვრცელდება ინფორმაცია, ბოლო ინფორმაცია. თუმცა გრძელდება ეს პროცესი და რაში გადაიზრდება თვითონ ქვეყნის შიგნით დღეისთვის, ვთქვათ, რითი დასრულდება ეს პროცესი ძნელი საპროგნოზოა, თუმცა ერთი მიმართულება ნათელია, რომ ხდება ყველაფერი მიდის ძალაუფლების კონსოლიდაციისკენ. ამაზეც ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია, თუმცა არა მხოლოდ ამაზე, ყველაზე მეტად ალბათ ჩვენს სმენელებს აინტერესებთ თუ რა რისკები წარმოჩინდა ან წარმოიშვა იმით, რაც თურქეთში მოხდა. გულისხმობ იმასაც თუ რა საერთაშორისო რეაქცია მოყვა ამ ყველაფერს. ბატონო ნიკა, სწორედ ამაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ. რა იყო თქვენთვის, ასე ვთქვათ, პირველი ყურადღების, ასე ვთქვათ, ცენტრში რა საკითხი იდგა? მას შემდეგ, რაც ბუნებრივია, ყველასთვის მოულოდნელი იყო და თქვენც ასე წყნარად ვერ ადევნებდით ამ ყველაფერს, თვალს დაიწყო საკმაოდ ბუნდოვანი ინფორმაციის გავრცელებით, რომ სტამბოლში ხიდები დაიკეტა, სამხედრო ავიაცია ჩანს ქალაქის თავზე და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საზრით ეს გადატრიალება იყო დაგეგმილი, ვინაიდან და რადგანაც ერთდროულად განხორციელდა რამდენიმე ოპერაცია, მათ შორის, ესე იგი, სტამბოლში, ესე იგი, ბოსფორის ხიდის გადაკეტვა, რომელიც თურქეთის ევროპულ და აზიურ ნაწილებს ერთმანეთთან აერთიანებს, ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კომუნიკაციის ხელში ჩაგდება. გარდა ამისა, ესე იგი, პრეზიდენტის რეზიდენციის დაბომბვა ანკარაში და ასე ვთქვი, ტელევიზიის ხელში ჩაგდება და შემდეგ დაშეთ. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ეს გახლდათ დაგეგმილი ოპერაცია ერთის მხრივ, თუმცა მეორეს მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ცუდა დაგეგმილი. შეიძლება თქვა, აღნიშნული ოპერაცია ეგეგმებოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში, ხა ყოველთვის გამოძიება ყველაფერს დაადგენს, ბუნებრივია, მაგრამ მეორეს მხრივ ბუნებრივია თქვა, ამბოხებულებმა ვერ გათვალეს, რომ მათ არ ეკნებოდა ხალხის მასების მხარდაჭერა, მათ ვერ გათვალეს ალბათ და არ გაითვალისწინეს, აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ცუდა დაგეგმილი ოპერაცია იყო, რომელიც თქვა, კრახით დასრულდა ამბოხებულებისთვის. მაგრამ ჩვენ ვიცით სხვათა შორის, რომ თურქეთის ისტორიაში მას შემდეგ, რაც თურქეთი გახდა რესპუბლიკა 1923 წელს, მოგესალმებით, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა გამოცხადებული იქნა როგორც რესპუბლიკა, მის დამარსებელი მოგესალმებით გახლავთ მუსტაფა ქემალ ათათურქი, და შესაბამისად ამის შემდგომ თურქეთი დაადგა სეკულარიზმის გზას და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი იყო ის, რომ თქვა, სამხედროები, შეერეღებული ძალები წარმოადგენდნენ სეკულარიზმის ერთ-ერთ მთავარ გარანტს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ გავლენად ჰქონდათ სამხედროებს მე 20 საუკუნის განმავლობაში, კერძოდ 1960 წელს ჰქონდა ადგილი გადატრიალებას თურქეთში, როდესაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერი გამოასალმეს სიცოცხლე, შემდგომში 1980 წელს, როდესაც 3 წლის განმავლობაში სამხედროები აკონტროლებდნენ ვითარებას თურქეთში, თუმცა შემდგომში მათ გადასცეს ძალაუფლება სამოქალაქო ხელისუფლებას, და შემდგომში 90-იან წლების ბოლოს შორის სამხედროებმა ზეგავლენა მოახდინეს თურქეთის ყოფილ პრემიერზე, ერბაკანი გახდა პრემიერი, რომელიც უფრო ისლამისტურ გზას დაადგა, მან გააფორმა მაგალითად ხელშეკრულება ირანთან, ბუნებრივი აირის იმპორტის თაობას დაჩენდა, სამხედროებმა აიძულეს პრემიერი, რომ ის გადამდგარიყო თანამდებობიდან. ანუ პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ სამხედროებს დიდი ძალაუფლება გააჩნდათ, დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ მათ გააჩნდა ძალაუფლება, თურქეთს ყავს 500,000-იანი არმია, თურქეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 4% იხარჯება შეიარაღებას და თავდაცვაზე, მაგრამ მეორე მხრივ მათ არ გააჩნდათ იგივე ერდოღანის მმართველობის პერიოდში მათი გავლენა შედარებით შესუსტდა. მე გულისხმობ იმას, რომ თურქეთში 2011 წელს ჩატარებული იქნა რეფერენდუმი და ამ რეფერენდუმის შედეგების შედეგად ცვლილებები შევიდა ქვეყნის უზენაეს კანონში, ანუ კონსტიტუციაში, რომლის მიხედვითაც თქვა სამხედროების ძალაუფლება შემცირდა. ანუ დღეს თურქეთი არის განსხვავებული, თქვა იგივე 1960-1980 წლისგან. გარდა ამისა, თურქეთი არის ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა, ბუნებრივად დღეს არის იგი დიდი ოცეულის წევრი. თურქეთი მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის მიხედვით მე-16 ადგილზეა მსოფლიოში. და გარდა ამისა, სამოქალაქო ხელისუფლება გაცილებით უფრო ძლიერია. აქ გულისხმობ, თუნდაც იგი ერდოღანის ხელისუფლებას, ვინაიდან რადგანაც 2014 წელს ქვეყნის ისტორიაში პირველად ჩატარდა პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნები, მანამდე მეჯლისი ირჩევდა პრეზიდენტს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღეს, თქვათ, ესე იგი, სამხედროების გავლენა შედარებით ნაკლებია, თუმცა რა თქმა უნდა, ისინი გავლენას ინარჩუნებენ და რაც შეეხება თვითონ გადატრიალებას, თქვათ, ეს იყო მეტად, ესე იგი, შეიძლება ითქვას უსუსური მცდელობა. მიუხედავად იმისა, რომ უნდა ვაღიაროთ, რა თქმა უნდა, იმ შესახებ, რომ ერდოღანს, რაც შეეხება დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში, ნუ განსაკუთრებით 2013 წლის შემდგომ პერიოდში, რა თქმა უნდა, მას დიდი შეცდომები გააჩნია.
ხო, ამაზე მინდოდა მეკითხამ ნას შევახსენებ. ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. დილის საუბრებს დღეს თურქეთის ამბებზე ვლაპარაკობთ და იმაზე, თუ რაზე გავლენა მოახდინა, რაზე გავლენას ახდენს და მოახდენს ის ყველაფერი, რაც მოხდა 2-3 დღის წინ თურქეთში. თამად ქვეყნის მომავალზე და მის სამეზობლოზე, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე, რა თქმა უნდა, გავცემთ პასუხებს, თუ კი გექნებათ შეკითხვები ჩვენ სტუმართან. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. თუმცა მინდა, ბოდო ნიკა, თქვენ როგორც დაიწყეთ, სწორედ გავაგრძელოთ თურქეთში არსებულ ვითარებაზე საუბრით. რა ბრძანეთ, რომ უსუსური იყო ცდელობა ამ გადატრიალების, თუმცა რაღაცა მოამწიფა ის და სწორედ შეუდექით საუბარს იმაზე, იმ ცვლილებებზე, იმ ვითარებაზე, რაც ჩვეულებრივ, თუნდაც მეზობელი ქვეყნის შიდა პოლიტიკის სურათი არც ისე, ასე ვთქვათ, რუტინულად არის ხოლმე ყოველდღიურ ამბებში, ხომ? ასე თვალწინ არ დევს თუნდაც ჩვენ ყველა ჩვენი მსმენელის, ჩვენგანის თვალწინ და მინდა რომ სწორედ ამაზე ვთქვათ, რამ მოამწიფა ისიც კი, რაც მოხდა. არც თუ ისე, ხა უსუსური შეგვიძლია ახლა დავარქოთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იმ ღამით არ ვიცი, მეს თუ ეძინა, ვინც იცოდა რა ხდებოდა.
არა, რა თქმა უნდა, კი, ყველანი შეშფოთებული ვიყავით, იმიტომ რომ მოგესწრებათ, რომ საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებობს არა მხოლოდ კეთილმეზობლური ურთიერთობა, არამედ თქვათ, აი ეს შეიძლება ითქვას მური ურთიერთობა, ისტორიული წარსულის მიუხედავად თურქ და ქართველ ხალხებს შორის. და თურქეთი იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა.
ხომ ამას გულისხმობ დამოუკიდებლობის ბოლო, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში.
15 დეკემბერს 91 წლის და ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი, რომელიც შედგა საქართველოში, უცხო ქვეყნის მაღალი რანგის წარმომადგენელს, ეს იყო სულეიმან დემირელის თურქეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, როდესაც ჩარჩოხეშკულებას მოეწერა ხელი თურქეთსა და საქართველოს შორის. ჩვენ ბევრი შეგვიძლია აღნიშნულ ურთიერთობებს ვილაპარაკოთ, ალბათ საქართველოს თემასაც შევეხებით, ხო? ეს საქართველოს ეროვნული ინტერესი რამდენად აისახებოდა.
უბრალოდ მინდა ვთქვათ, აი დავასრულოთ როგორ ამ შესავალ ნაწილში თავად თურქეთზე საუბარი.
კი, კი ბატონო, შეიძლება
ითქვას, რომ რაღაცები შეიცვალა ბოლო წლებში თურქეთში.
ბოლო წლებში, კი ბატონო, შეიცვალა. ერთის ხური, კი ბატონო, ერდოღანი ინარჩუნებს მხარდაჭერას, ნუ ფაქტია, რომ 50%-მა უკვე როცა განმეორებით არჩევნები ჩატარდა თურქეთში, რიგარეშე მხარი დაუჭირა, ესე იგი, ერთობის და სამართლიანობის პარტიას, რომელიც 2002 წელს მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, თუმცა მეორეს ხური, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი არის უკმაყოფილი ლო ნებრივია იმით, რომ გარკვეულწილად მოხდა დემოკრატიისგან გარკვეული გადახვევა, გულისხმობთ თუნდაც იგივე ჟურნალისტების დაკავებას თურქეთში, იგივე მაგათეთ წამყვანი საინფორმაციო საშუალების, თქვა, ზამანის დახურვა გულისხმობთ და ამავდროულად დაშტან პრობლემები არსებობდა და დღესაც არსებობს და საფრთხეს ალბათ იარსებებს, ოდესაც თქვა და იგივე თუნდაც კი ბატონო სამხედროების დაკავება გასაგებია, ვინც ამ ბუხში მონაწილეობდა, მაგრამ მეორე მხრივ მიუღებელია თქვა იგივე მოსამართლეების და პროკურორების განთავისუფლება თანამდებობიდან თქვა რომ ალბათ ქედან გამომდინარე თქვენი ხელშეკრულება სურს გამყარო სურთის ესე იგი სასამართლო ხელისუფლება რათა შემდგომში ხელშეკრულებისთვის სასარგებლო გარკვეული თქვა ესე იგი გადაწყვეტლებები იქნეს გამოტანილი ოპონენტების წინააღმდეგ ახლა რა შეეხება იმპაქტს რომ აქ დადანაშაულებულია
ეს რომ მინა კითხოთ ლოგიკური იყო იმ ვითარების შემყურე რომლის საქმის კურსის თქვენ კიბრძანდებით მე უბრალოდ აღვნიშნო თქვა ასე მასობრივად შეიძლება არ ვადევნებდეთ თვალს თურქეთში შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს იმას თუ რა სურათია თურქეთში ლოგიკური იყო ის რომ ამ სიტუაციის ამ ამბების შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ ეს სწორედაც ხელისუფლება ამას სწორედაც იყენებს ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის
ყოველ შემთხვევაში გასაგებია ეს ხრივ ხო
ყველაფერი ამაზე მეანიშნებს
და ყოველ შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა შეიძლება რა თქმა უნდა ამბოხს რაც შეეხება თქვა ის ადამიანები უნდა იყვნენ დასჯილნი მიუხედავად იმისა რომ გარკვეულ პრობლემები არსებობს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებასთან დაკავშირებით მაგრამ მე ეს მხრივ აქედა გამომდინარე რა თქმა უნდა შესაძლებელია დაკავებული იქნენ სამხედროები რომელიც უშუალოდ ამბოხში იყვნენ ამბოხის მონაწილეები იყვნენ მაგრამ ალბათ შესაბამისი სამართლიანი გამოძიება უნდა ჩატარდეს და არ შეიძლება რომ ეს იყოს გამოყენებული საბაბად იმისთვის რომ მაგალითად იგვე თურქეთში დაკავებული იქნენ ფეთულახ გულენის მომხრეები ხო იმიტომ რომ ესაც პირდაპირ ჯერ გამოძიება არ ჩატარებულა და თქვა აცხადებენ რომ ამ ყველაფერში ბრალი მიუძღვის потом кюленс так вот მე ვერ გავიზიარებ თქო ამ პოზიციას რა შეიძლება
ერთერთი არა თავარია ჭმიტანელიო ასეთი არის ინფორმაცია
კი ბატონო რა შეიძლება ბატონო კიულეს კი ბატონო 2013 წელს მოგესწრებათ გაიყო ბატონო ერდოღანის და ბატონი კიულენის გზები როდესაც ბატონო კიულენმა დაადანაშაულა ერდოღანის ხელისუფლება თქვა კორუფციულ გარიგებებში და ამავდროულად დაშემდეგ ხო თუმცა რა შეიძლება გიულენს და რა შეიძლება თქვა იმას რომ საქართველოს შეხვედრის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას რამდენიმე საშუალებაში ესე იგი გავრცელებული იქნა ინფორმაცია უბრალოდ შეიძლება დეзинფორმაცია რომ თქოს გიულენი თქვა ეწევა ტერორისტულ საქმიანობას და შემდეგ და შემდეგ ბუნებრივია თუ ის გახლავთ ტერორისტი მაშინ რატო არის 99-დან ის ხორობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ დემოკრატულ ქვეყანაში რატომ ის ამან თქვა თავშეს პარატო მისცა მანცხოვრების უფლება და ესე იგი უკვე თითქმის 17 წელია იგი ცხოვრობს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. რაც შეეხება გიულენს, თქვა იგი შესაძლოა სასარგებლო საქმიანობას ახორციელებს მთელი სოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის რამდენიმე საგანმანათლებლო ინსტიტუტი ფუნქციონირებს საქართველოში, მისი და ხარდაჭერით და მისი თქვა ეს ჰიზმეტი მოძრაობა პირიქით ქადაგებს ესე იგი ცივილიზაციებს შორის დიალოგს და რელიგიურ
შეხვედრებს და შემდეგ ფეთულა გიულენის მიმართ ასე ვთქვათ გაჟღერებულო ამ ბრალდებებმა მის დამოკიდებულებამ გარკვეული გამოხმაურება პოვა საქართველოსში ასე ვთქვათ საქართველოსაც გადმოწუდა ეს განწყობა თურქეთის ხელისუფლების ახლანდელი ხელისუფლების სიუჟეტი გვაქვს ამაზე აჭარიდან მინდა ოცნებად რომ შევთავაზოთ მსმენელი ხაზზე ერთი მოდით მოусმინოთ შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ბატონო, მიესალმა ბატონო ნიკადა. აი რა მაინტერესებს. ბატონებო, აი როდესაც თქვა ახლანდელი პრეზიდენტის ურთიერთობა და მის ძინამორ მსახველებთან, იგივე ძინაპრემიერის თავისუფლება შენ ისთან უკვე ურთიერთობა რომელმაც ხელი შეუწყო მის დაწინაურებას მათთან ურთიერთობის გაფუჭება ესე ვთქვა და შემდეგ კიდე მის მეზობლებთან აშკარა ჩარებას მე სამეზობლო პოლიტიკაში ვთქვა იგივე ერაყში სირიაში სირიასთან და ეგვიპტესთან წლები მუსლიმანების ფარველობა რუსეთთან დამოკიდებულ შეცვლა გერმანიასთან ესე იგი არამდგრადი პოზიცია და ეს დღეს ერთთან ურთიერთობა მე ხვალ მისი პოლიტიკა და არასტაბილურია და არაპროგნოზირებადი და ერთი და მეორე ისე სტრატეგიულ პარტნიორებთან იფუჭებს ურთიერთობას რომელიც აი მის ზობლები არის თუნდაც ირანი თუნდაც რუსეთი რომისაგან ნავთო რესურსებზე და გაზზე დამოკიდებული არის მე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თვითმავისთან ჩამოგდების და ეს განუსაზღვრელი პიროვნება და როდესაც ეს პიროვნება რომელსაც სხვა ჩენარჩენში რუსახში დიდი წარმატებით არ გაუმარჩია მაგრამ მოახერხა მან შეცვალა თავისი ესე იგი გამყარა ჯარში და ჯარი არასოდეს არ ყოფილა თქვა ისეთი დიქტატურული იარაღი როგორც ხო თქვა შავი პოლკოვნიკების საბერძნეთში თან და თქვა პინოჩეტის რეჟიმი მას არასოდეს ფიქსირდა ჯარი, როგორც ასეთი ხო გარანტი კონსტიტუციის დაცვისა და ალბათ აი ამ ჯარში პოზიციების მომაგრების მიზნით მან გარკვეული ცვლილებები განახორციელა, იქ შეიყვანა თავისი სანდო ხალხები და მერე თავისი ოჯახის გავლენის გარდა და აი ესეთი მისი არაპროგნოზირებადი დამოკიდება იგივე დემოკრატიის შეზღუდვა ხო არ და სწრაფა ლიდერობისაც ისლამურ სამყაროში ხო არ მიანიშნეს რომ მისი ავტორიტეტი ზრდა არის უფრო და აი მან გამოიწვია ქაღალდზე იმა თორე ეს ხო დაეჭედა მაშინ ალბათ რომ მოსახლეობის სწრაფად მისი ნეიტრალირება ხალხის ის ასეთი მასობრივი გამოსვლა არ მოხდა და მაშინ თვითონ ინტერნეტ ასეთი როლი ითამაშა თორე ინტერნეტ რო გათიშული ქონო და მასვე ალბათ და უფრო ეს დრო დაგეგმიყო უფრო გრიან და არა იმ 23 საათზე როდესაც ხალხი თამაში იყო ალბათ მისი მიმვითარება სხვანაირად წავიდოდა და აი ესეთი არასტაბილურ მეზობელთან როგორი არის ვთქვათ ურთიერთობა და რამდენად პროგნოზირებადი არის მისი მოქმედება თუნდაც აი რუსეთის
ქვეყნებთან
თამასთან იცვლება ურთიერთობა და აი კონკრეტულად რა და ის ისე საერთოდ ხელშეკრულება საგარეო პოლიტიკა რამდენად არის გათვლილი ყველა რისკები თურქეთთან ურთიერთობისა
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სავარაუდოდ მეორე ნაწილიდან უფრო შეგეძლება დარეკვა ახლა პასუხის საშუალებას მიცემ ახალ ამბებამდე ბატონ ნიკას
ეხ პირველ რიგში ვთქვენ ძალიან დიდი მადლობა ნამდვილად საინტერესო კომენტარი იყო და
ყოველთვის თუ შეიძლება დიახ საინტერესო კომენტარი იყო ძალიან ტექნიკური ხარჯი იყო
ბატონო საინტერესო კომენტარი იყო და ყოველთვის მისასალმებელი რა თქმა უნდა ოდესაც თქვათ თანამემამულეს გააჩნია და თანამოქალაქეს გააჩნია ესეთი საინტერესო მოსაზრება მე მოგახსენებთ ესე იგი რა შეეხება ანუ თქვათ რამდენად დაისახება ეს საქართველოსე ხო საბოლოო თქვათ აი ანალიზის შემდგომ ეს კითხვა იყო რა შეეხება საქართველოს
მე ერდოანს ახასიათებდა პრაქტიკულად სვენელი არაპროგნოზირებადი და არა
სტაბილური აუ. კი ბატონო, კი. არაპროგნოზირებადი. Ну, მოგესწრებათ, ხო, ესე იგი, არსებობს ჯერ კიდევ ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა პალმერსტონმა განაცხადა, რომ ესე იგი, ბრიტანეთს არ გააჩნია ესე მუდმივი მეგობრები და მუდმივი მტრები, თავარია ბრიტანეთის ინტერესები.
Ну,
ახლა თურქეთს რა შეეხება, ახლა თქვათ რუსეთთან ურთიერთობა ახსენეთ. ახლა რუსეთთან პრინციპში ურთიერთობა ერდოღანის მმართველობის პერიოდში მეტად სტაბილურად ვითარდებოდა და უკვე განიხილებოდა თუნდაც იგი ცისფერ ნაკადი ორის განხორციელების საკითხი, ანუ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა დამატებითი ბუნებრივი აირის მოცულობის ექსპორტს რუსეთიდან თურქეთის მიმართულებით, გარდა ამისა, საბაჭო ბრუნვამ რუსეთს და თურქეთს შორის გადააჭარბა 40 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, ყოველწლიურად დაახლოებით 4 მილიონი რუსი ტურისტი ისვენებდა თურქეთში და შემდეგ და შემდეგ. ხო, ესე იგი თურქეთ და რუსეთ ჩართული იყო ეს Black Sea 4 და Black Sea Harmony ეგეთი პროგრამები არსებობს ანტიტერორისტული ესე იგი პროგრამები შავი ზღვის რეგიონში თუმცა თუ მეორე მხრივ ხა მე ჩემოსაზრება გამიშნია იმასთან დაკავშირებით აი რუსეთთან დაძაბვას რაც შეეხება ურთიერთობების ხო პრინციპში რუსეთმა დაარღვია საჰაერო სივრცე ამ შემთხვევაში ოდესაც საჰაერო სივრცე დაარღვია და არა ერთხელ და არა ორჯერ შეიძლება ითქვას ნუ საბოლოოდ თქვა თურქეთი იძულებული იყო რომ საპასუხო ომები მიეღო ამ შემთხვევაში თქვათ ნაკლებად შეიძლება დავადანაშაულოთ თქვათ თურქეთი მაგრამ მეორე სხვა ის არის ნატოს ქვეყანა ეს არის თავმოყარე ქვეყანა ნებისმიერა ხელისუფლება შვინს არ ყოფილიყო ამ შემთხვევაში მე ვერ დავადანაშაულებ თურქეთს როდესაც თქვა რუსეთმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე ამით დაარღვია მან ჩიკაგოს საერთაშორისო კონვენცია რომელიც ჯერ კიდევ 1954 წელს იყო ხელმოწერილი რომელიც ითვალისწინებს სუვერენიტეტს ქვეყნის სუვერენიტეტს მის საჰაერო სივრცეზე ხო და მაგრამ შემდგომში ერდოღანმა გაიაზრა ალბათ ის ფაქტი რომ თქვა მნიშვნელოვანია სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან კი ბატონო სპენელმა ბძანა რომ დამოკიდებულება არსებობს თურქეთის რუსულ ბუნებრივ აირზე მოგესწრებათ რომ დაახლოებით 65%-ით თურქეთი თავის ბუნებრივ აირზე მოთხოვნებას იკმაყოფილებს სწორედ რუსეთიდან იმპორტირებული ბუნებრივი აირის
ამ ყოველთვის უგულებელ ყოფა ხო რა თქმა უნდა არ შეეძლო თურქეთს
კი კი ამიტომაც მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით რა არის მე უფრო თქვათ ვაკრიტიკებ ერდოღანს თქვათ მის მიერაში და პოლიტიკურ შედა პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებული ქმედებებისა და გამო თქვათ რომელიც გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების შეზღუდვას ითვალისწინებს თუმცა რა შეეხება საგარეო პოლიტიკას მე გარკვეულწილად იგივე თქვათ დასავლეთსაც ვადანაშაულებ მიხოთ იმის რომ ძალიან მიყვარს დასავლეთი მაგრამ ვადანაშაულებ იმაში რომ მან ვერ ისარგებლა თქვათ დაძაბულობით თურქეთსა და რუსეთს შორის იმიტომ რომ ოდესაც ახლა აი გერმანიის ქმედება იყო აბსოლუტურად გაუგებარი ოდესაც ბუნდესტაგი თქვათ აღიარებს სომხების გენოციდს 1915 წლის ახლა რამდენად დროული იყო ამ შემთხვევაში, ოდესაც პირიქით, რომ დასავლეთ უპირისპირდება რუსეთს და აქედან გამომდინარე პირიქით, მას მეტი მოკავშირე ჭირდება პირიქით, დასავლეთს არ უნდა აწყობდეს თურქეთის და რუსეთის პოზიციათა ისევ დაახლოება. ახლა რაც შეეხება თქვა საქართველოს და მე და თქვა რუსეთის გარკვეულ დაინტერესებას აი გადატვირთვა.
აუცილებლად ამაზე ვიტყვით, ბატონო ნიკა, ახლოვდება ძალიან ახალი ამბების დრო და ვერ მოვასწრებ, რომ აზრი დაასრულოთ. ამიტომ სმენელს ვეტყვი, ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თურქეთში მომხდარზე, თურქეთის ამბებზე, იმაზე, რაზე გავლენა მოახდინა ან მოახდენს ეს ყველაფერი მის უშუალო სამეზობლოს ზე, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე, გამოხმაურებებზე ვილაპარაკებთ. გავაგრძელებთ საუბარს და მოგცემ საშუალებას ბატონო ნიკა, რომ დაასრულოთ პასუხი მსმენელის შეკითხვაზე. რამდენიმე წუთში მოხდება ეს ყველაფერი. ახლა საქართველოში სრულდება 11-ის ნახევარი. სოფო ვასაძეა მიკროფონთან, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის.
თინათინ ხიდაშელი რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში. თავდაცვის მინისტრი შეხვედრებს პენტაგონში გამართავს, სადაც მთავარი თემა საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების მიმართულებით ჯონ კერის ვიზიტის დროს დადებული მემორანდუმი იქნება. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი იწყება სლოვენიაში. ქვეყნის პირველი პირი ლიუბლიანაში პირველ ლედისთან და დელეგაციასთან ერთად ჩავიდა. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია კონგრესის მოედანზე დღეს გაიმართება. დაგეგმილია ორი ქვეყნის პრეზიდენტის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა, რის შემდეგაც მედიისათვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება. გაიმართება ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაც, რომელიც ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და სამუშაო პასპორტების მქონე პირთა ვიზების გამარტივებას ეხება. სამი პოლიციელი დაიღუპა, სამი კი დაშავდა ლუიზიანას შტატში. თავდასხმის შედეგად ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით შეერთებული შტატების მოქალაქემ დევიდ ლონგმა სამართალდამცველებს ცეცხლი პოლიციის მთავარი განყოფილების მახლობლად გაუხსნა. საპასუხოს როლის შედეგად 29 წლის მამაკაცი ადგილზე დაიღუპა. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამამ მოსახლეობას ერთობისკენ მოუწოდა. თურქეთში დაკავებულები მალე სასამართლოში უნდა გადაიყვანონ. ამბოხში მონაწილეობის მცდელობის ბრალდებით ბოლო მონაცემებით 6000-მდე ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 426 მოსამართლე და მაღალჩინოსანი პირი, რომლებიც მომხდარზე არ საუბრობენ. თურქეთის შეიარაღებულ ძალებში უკვე მესამე დღეა ეგრეთ წოდებული წმენდის ოპერაცია მიმდინარეობს. მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა მოლაპარაკებები სომხეთში მდებარე პოლიციის განყოფილებაში გამაგრებულ 26 შეიარაღებულ პირთან. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მათ მძევლად ყავთ აყვანილი 7 რიგითი პოლიციის თანამშრომელი, ასევე ერევნისა და რესპუბლიკის პოლიციის უფროსის მოადგილეები. მოთხოვნები უცვლელია ოპოზიციის ერთ-ერთი დაკავებული აქტივისტის გათავისუფლება და მთავრობის გადადგომა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ნიკა ჩიტაძესთან ერთად, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. დილის საუბრებს გავაგრძელებთ, რომელიც დღეს ეხება თურქეთის ამბებს და ასევე მივცემ ჩვენ სტუმარ საშუალებას დაასრულოს პასუხი მსმენელის შეკითხვაზე. ახლა მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მსგავსად სამხედრო I never realized
and you showed me where I wanna be. You sang to me, oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it, I can't believe it, oh. The clear blue skies, and I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it, I can't believe it, oh, but I feel it when you sing. Can't believe it, oh, but I feel it.
Ათი საათი და 36 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თურქეთის ამბებზე. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია ჩვენი სტუმარი. და ბატონო ნიკა, ახლა გაძლევთ საშუალებას, რომ დაასრულოთ პასუხი კითხვაზე. რუსეთის ინტერესი ახსენეთ, თუ როგორ გამოვლინდა და საქართველოსთვის რას მოასწავებს ეს ყველა.
რაც ეხება რუსეთის ინტერესს, ჩემი საზრით, მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ რაც ერდოღანმა წერილი გაუგზავნა ამხანაგ პუტინს, მითონ შედარებით თითქოს დათბა ურთიერთობა
ამხანაგო პუტინო
ხო ამხანაგ ეს ჩვენ უწოდებთ ხო ერთო რომ
მიხვდი
კომუნისტური წარტულიდან გამომდინარე წარსულიდან ბუნებრივია ბატონს მას ვერ უწოდებთ ხო და ესე იგი რა არის აქ საინტერესო რომ თვითონ რუსეთს ჩემს აზრით აწყობდა აღნიშნული თქვათ ეს ამბოხი თურქეთში. ახლა თქვა, არ არის გამორიცხული შეიძლება რუსეთიც იყო ჩართული ამ პროცესში და რატომ თქვა, ხო? ერთი ის რომ მიხვდეთ იმისა რომ თქვა პუტინმა გარკული შეზღუდვები გააუქმა, თქვა რუს მოქალაქეებს რომლებიც აპირებდნენ ჩასულიყვნენ თურქეთში დასასვენებლად. მაგრამ ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ მაგათად იგი რუსეთ საქართველოს ომის წინ ამხანაგმა პუტინმა როგორ ესე იგი მოაწერ ხელი განკარგულებს გაღადგინა თქვა რეისები ხო საქართველოსა და რუსეთს შორის გვახსოვს ჩვენ ეს ძალიან კარგად დრიტი დამთავრდა ეს ყველაფერი ისიც გვახსოვს ხო ანუ გარკული მანევრი იყო პუტინის მხრიდან არ არის გამორიცხული რუსეთი იყო ჩართული ამ პროცესში ერთის მხრივ რო თქვა შეიძლება ხელისუფლება შეცვლილიყო პროგრამა მაქსიმუმ ამ შემთხვევაში თქვა რუსეთისათვის ლოიალური ხელისუფლება მოსულიყო თურქეთში ან თუ თქვა წარუმატებლად სრულდება ამბოხი ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ ამ რუსეთი აცნობიერებდა იმას რომ ბუნებრივია თქვა თურქეთი ხელისუფლება ეჩს მიიტანდა პირველ რიგში ფეთულა გიულენზე და ამიტომაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოსთხოვდა მის გადმოცემას ამერიკა არ დააკმაყოფილა და მოთხოვნას აქედან გამომდინარე ეს გამოიწოდა უკვე იწვევს გარკვეულ დაძაბულობას აშშ-სა და თურქეთ შორის რაც რუსეთს აწყობს პრინციპში ხო დაყავე და იბატონეს პრინციპი იმიტომ რომ რუსეთს არ აწყობს ამერიკის და თურქეთის კვლავ დაახლოება ვინაიდან და რადგანაც ამ შემთხვევაში თუ ესე იგი თურქეთს და დასავლეთ შორის ურთიერთობები გაუარესდება ბუნებრივია თურქეთი უფრო მიმართული იქნება იქითკენ რომ რუსეთთან ურთიერთობა დაამყაროს თქვა თუ
რა ალბათობაა მაშინ თქვენი შეფასებით ვითარების ამ თვალსაზრისით სარუსეთოდ წარმართვის ცოტა მიჭირს ახლა რომ რაღაც გარანტიები დაენახა თუნდაც ამბოხების ამბოხებულთათვის წარმატები დასრულების შემთხვევაში.
Ანუ ესე იგი რუსეთს ატყობს
ამ შექმნილ სიტუაციაში რა
ამ შექმნილ სიტუაციაში შეიძლება რუსეთმა ისარგებლოს იმით, რომ თქვათ იბატონო, ესე იგი აი ამ აშშში არ გადასცემს თქვათ ბატონ გიულენს თურქეთს, აქედან გამომდინარე, ამ შეიძლება კლავ გამოიწვიოს დაძაბვა ურთიერთობების თურქეთს და რუსეთს შორის, ხო? ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. თქო ეს თურქეთმა თავის დროზე ისარგებლა, იმით როდესაც დაიძაბა ურთიერთობა აშშშს და თურქეთს შორის, როდესაც თურქეთმა არ დაუთმო ამერიკას საკუთარ საჰაერო სივრცე ერაყში ამერიკის მიერ წარმოებული სამხედრო კამპანიის დროს. შემდგომში მოგესწრებათ მოხდა თურქეთის და რუსეთის პოზიციების დაახლოება, Black Sea 4 და Black Sea Harmony, ეს ორი პროგრამა არის ანტიტერორისტული პროგრამები შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც ამ შემთხვევაში ითვალისწინებდა ესე იგი რუსეთს და თურქეთს შორის თანამშრომლობას და არ დაშვებას თქვათ ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ფლოტილის შავი ზღვის აკვატორიაში და შემდგომში სავაჭრო ურთიერთობების და თურქეთს და რუსეთს შორის, ხო, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ხო, ამიტომაც ბუნებრივია ამ შემთხვევაში თუ თურქეთს და დასავლეთს შორის ურთიერთობები გაუარესდება, ბუნებრივია თურქეთი კვლავ იქნება ორიენტირებული რუსეთზე და რუსეთსაც ჭირდება თქვა მოკავშირეები, როდესაც თურქეთს რუსეთს და დასავლეთს შორის ურთიერთობები დაიძაბა, ამიტომაც რუსეთს ჭირდება მოკავშირე მათ შორის თურქეთის სახით. ამიტომაც რა თქმა უნდა რუსეთს აწყობს ოფიციალურ მოწყობს მოსკოვს ბუნებრივი აწყობს ოფიციალურ ანკარასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობათა
გავარს. ეს ხო ეს ცოტა ისე ჟღერს მკვეთრად ორიენტირებული რუსეთზე. ასეა კი ასეთი საფრთხე არსებობს თუნდაც იმ შემთხვევაში რომ შტატებმა მიღოთ იმისა რომ ჯონ კერიმ განაცხადა რომ თუ კი იქნება დასაბუთებული მოთხოვნა თურქეთიდან შტატები იმსჯელებს გულენის ექსტრადიციაზეო რადგან ყოფილა აქამდე ასეთი ეს ამას ნიშნავს ამ ურთიერთობის დაძაბვა ან რაღაც პრობლემების შექმნა ნიშნავს კი ასე ცალსახად თურქეთის გადაორიენტირებას
არა ცალსახად
ამით უმეტეს ამ ვითარებაში როცა გავიხსენოთ ნატოს ახლანდელი სამიტი და მის ერთ-ერთი საკითხი იგივე შავ ზღვაში ახალი ბალანსის საკითხი და სრულიად კონკრეტული ასე ვთქვათ პროცესების დაწყება
კი რა შეეხება კი შავ ზღვაში
კონსულტაციების დონეზე ამიტომ
კონსულტაციების დონეზე კი რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელი ბუნებრივია რომ ნატო აპირებს შავი ზღვის რეგიონში გააქტიურებას ხო თავის პოზიციების გამყარებას ჩვენ ვიცით რომ მაგათ იქნება ბულგარულ რუმინული ერთობლივი ბატალიონი ბულგარეთ რუმინეთის ტერიტორიაზე ამერიკული სამხედრო ობიექტები კერძოდ სარაკეტო ობიექტები უნდა იყოს განთავსებული გარდა ამისა მე პირადად სხვათა შორის იგივე ნატოს წარმომადგენლებისთვის თქვა დამისვას გარკვეული კითხვები იგივე თქვა შავი ზღვის რეგიონში ამერიკის და ნატოს გააქტიურებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ 2011 წლის 15 სექტემბრის ტერორისტული აქტი შემდგომ ნატომ გააქტიურა საკუთარი პოზიციები და გაიმყარა პოზიციები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში. დაიწყო active endeavor, აქტიური მხარდაჭერა ეგეთ პროგრამის განხორციელება ხმელთაშუა ზღვაში. და შემდგომში თქვათ იქნა გამომდინარე თქვათ დაიძაბა ვითარება თქვათ ყირიმში, რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონი, ბუნებრივია არსებობს საჭიროება იმისა, რომ ნატომ ანალოგიური ოპერაციები განხორციელდეს კამპანია ჩაატაროს შავი ზღვის აკვატორიაში, თუმცა ბუნებრივი ამ შემთხვევაში ნატოს ჭირდება თურქეთის ხარდაჭერა. ვინაიდან დაგანს მოგესწრებათ რომ არსებობს მონტრეს კონვენცია, რომელსაც ხელი მოეწერა ჯერ კიდევ 1986 წელს, რომელიც ითვალისწინებს თურქეთის ესე იგი პოზიციას ბოსფორის და დარდანელის სრუტეების მეშვეობით შავი ზღვის აკვატორიაში სამხედრო გემების გატარებასთან დაკავშირებით, რომ გემებს დაახლოებით 21 დღის განმავლობაში აქვთ უფლება დაარჩენ აკვატორია. ამიტომ თურქეთის პოზიცია არის მნიშვნელოვანი, თურქეთი არის მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობის მქონე ქვეყანა. პირველი ის რომ რა თქმა უნდა ნატოს გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში და დასავლეთის გააქტიურება გავლენისთან შავი ზღვის რეგიონში დიდწილად არის დამოკიდებული თურქეთზე, მისი გეოპოლიტიკური მდებარეობა გამომდინარე. გარდა ამისა, თურქეთის ტერიტორიას აფარებს თავს დაახლოებით 3 მილიონამდე ტოლვილი. სირიელი და ერაყელი ტოლვილი, აკადა გამომდინარე თქვათ ამ შემთხვევაში თურქეთი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმაში, რომ თქვათ ეს მიგრაციული პროცესები შემცირდეს ევროპაში. გარდა მესამე ბუნებრივია თურქეთი განიხდება როგორც ერთ-ერთი აქტიური პარტნიორი ამ ეგეზოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის საკითხებში, ესეც მეტად მნიშვნელოვანი აქნა გამომდინარე რიგ შემთხვევებში და გარდა ამისა, შავი ზღვის აკვატორიაში ბუნებრივია, გარდა ამისა ეს არის თურქეთი გახლავთ მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანა, ვინაიდან დაადგენს დღის წესრიგში დგას იგივე პროექტი შაღდენის 2-ის, ან იგივე თქვა ტანაპის პროექტის განხორციელების საკითხი, სადაც თურქეთმა სატრანზიტო ქვეყნის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, სწორედ თურქეთის გავლით უნდა იქნეს გატარებული ბუნებრივი აირი, რომელიც შემდგომში ევროპას მიეწოდება.
და ამ კონტექსტში მინდა ასევე მსმენელს ვუთხრათ, რუსეთი რადგან ახსენეთ ძალიან კონკრეტული ერთი ნაბიჯი ამ დღეების და თურქეთში არ შემდგარი გადატრიალების შემდეგ პრაქტიკულად მეორე დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო დუმაში რატიფიკაციისთვის წარადგინა რუსეთისა და აფხაზეთის გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის შესახებ შეთანხმება. შეთანხმება ხელმოწერილია 2015 წლის 21 ნოემბერს მოსკოვში და სწორედ ახლა ორი დღის წინ წარადგინა ის პუტინმა რატიფიკაციისთვის და დეტალურად არის აღწერილი ის თუ როგორ იქნება და ვის რა თქმა უნდა რუსეთის მეთაურობის ქვეშ ეს გაერთიანებული დაჯგუფება, რომელიც ასე ვთქვათ, საფრთხეების და მიხედვით ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენსო. ეს რამდენად უკავშირდება თურქეთში მომხდარს თუ უფრო მეტად იმ გეგმებს, რაც ნატოს აქვს? მსმენელია ხაზზე შემახსენა რეჟისორმა, მოდით მოვუსმინოთ მას და ერთად გვეპასუხე. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ქალბატონო ნინო, ბატონო ნიკა, მე უნდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მწყდება გული, როდესაც საქართველოს ტელევიზიები, მედია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც ანალიზებენ სახელმწიფო გადატრიალებას თურქეთში, პარალელს არ ავლებენ 91-92 წელსში რაც მოხდა საქართველოში. აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებას თავისი ნიშნებით შეიძლება დავყოთ. არის ხასიათისა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ხდება გადატრიალება ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად პირდაპირ. არის მიზეზი, ბატონო ნიკა, რომ როდესაც დიქტატურა ქვეყანაში და ქვედაფენებს უკვე აღარ სურდებული ცხოვრება და უნდა მოხდეს რევოლუცია, სხვაგზა არ გააჩნია, ეს უკვე სახელმწიფო ხელმძღვანელების ბრალია. აქედან გამომდინარე ეს კლასიკური მაგალითი იყო საქართველოში, ბატონ ზიად გამსახურდია ჩამოგდება იმ მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად, როგორც განახორციელეს აქაური ხელმძღვანელები, არაკაცებმა, სიგუებმა, კიტოვანებმა, იოსალიელებმა და რა თქმა უნდა გარეშე ძალების დახმარებით. აქედან გამომდინარე აქ შეიძლება ჩვენ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ, სხვაგზა ჩვენ არ აგვაქვს, რომ რა ხდებოდა თურქეთში ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით, სასამართლო ალბათ ვალე დაიწყება და როგორც ამბობენ დიქტატურასთან უკავშირდება ეს ყველაფერი. ნახოთ რა გარიგია, მაგრამ არალელი ყოველთვის უნდა იყოს გავლებული. ჩვენ უნდა გავეწყება რაც ხდება საქართველოში, სოსტუ ზუ ესიბოროტე იღებ სათავეს 91-92 წლიდა. დიდი მადლობა.
გმადლობთ მოსაზრების გამოთქმისთვის, გისმენთ ბატონო.
კი, ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ და ბერე თქვა საქართველოს თურქეთის ურთიერთობას თქვენ
ნებართ თვით და მსმენელებს.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს. აქ კი ბატონო, თქვა ჩვენ შეგვიძლია თქვა სხვადასხვა ტიპის გადატრიალებას ვილაპარაკოთ, ზოგს ჰქონდა წარმატება როგორ, ნუ კონკრეტული პოლიტიკური ძალისთვის, ხო, ხა ამდან წარმატებული იყო, ხა 91-92 წლებში ეს წარმატებული იყო, შეიძლება თქვა კიტოვანისთვის, თქვა ხო ყოფილი კანონიერ ქურდისთვის, იოსელიანისთვის და შემდეგ და შემდეგ, ხო. მაგრამ აქ საკპერაშია, რომ იმ პერიოდში 91-92 წლებში ამ შერღებული ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ექვემდებარებოდა სწორედ კიტოვანს, იმიტომ რომ პერიოდში მოგესწრეთ მან გახიზნა ეროვნული გვარდია კონის ხეობაში და ამიტომაც და პლუს იგი მარაგდებოდა. კი, ძალიან დეტალებში, ხო. დღევანდელ დღეს პრინციპში თურქეთში შერღებული ძალებს რაც შეეხება, ნუ აქ მათ თვითონ სამხედროებში არ ჰქონდათ ისეთი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და ამიტომაც თქვათ ეს ამბოხი გამოდგა წარუმატებელი, ხო. ნუ გააჩნია თქვათ, ხო, სხვადასხვა ესე იგი სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები არსებობს, როდესაც ქვეყანაში ამბოხს თუ გადატრიალებას, ამა თუ ქვეყანაში ამბოხს თუ გადატრიალებას აქვს ადგილი. ესე იგი, თუცა საინტერესო მოსაზრება იყოს მენელის მხრიდან, ეხლა რაც შეეხება ასე იგი
საქართველოს რუსეთის ინტერესი და ეს აფხაზეთთან ერთად,
ხო, აფხაზეთთან ერთად, ხო, ბუნებრივი ამ შემთხვევაში თურქეთის პასუხი არის, რა თქმა უნდა, დასავლეთის გააქტიურებაზე, რუსეთის პასუხი არის დასავლეთის გააქტიურებაზე შავი ზღვის აკვატორიაში, რომ თქვა რუსეთი კიდევ ერთხელ ხას უსვას იმას, რომ ის არის ბატონ პატრონი შავი ზღვის რეგიონში და სწორედ აფხაზეთთან ახლა ხორციელდება ესე ხელშეკრულების, ეგეწოდებული ხელშეკრულების, ეგეწოდებული რატიფიცირება, რომელსაც რა თქმა უნდა არავითარი საერთაშორისო ძალთა იურიდიული ძალა არ გააჩნია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, დე ფაქტო იგი აძლიერებს რუსეთის სამხედრო ყოფნას საქართველოს
ერთ-ერთ. მოიცეს თქვა, ხო, არც ლეგიტიმაცია არ სჭირდება რუსეთს იმისთვის, რომ რაღაც მოიმოქმედოს, როცა საჭიროდ ჩათვლის მას ბაზა აქვს, ხო, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ამდენად ეს უფრო რაღაცა დეკლარაციას გავს, რომ აი მეც რაღაცას ზომას მიუმართავ, ხო.
მეც მიმართავ და ბატონ პატრული მე ვარ,
ხო, თორემ ამის ხარ. კანონიერი მხარე ნამდვილად ყარა.
კანონიერი ხო არ არის, აქ საქმე და მივხვდით რუსეთს დაახლოებით 5000 კაციანი კონტინგენტი ისედაც ყავს აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
და სწორედ ხო ამაზეც არის.
კი ბატონო, და მითხო ერთიან ძალებზე არის საუბარი, ერთიან ძალებზეა საუბარი, ნუ ხა ბუნებრივია უბრალოდ ხა ეს კიდევ ერთი მაგალითი ჩვენი ალბათ თანამოქალაქეებისთვის, რომ აქ რომელიმე ხელისუფლება კი არ არის თქვა დამნაშავე რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის, არამედ რუსეთისთვის თქვა საქართველოში რუსეთისთვის მისაღები ხელისუფლება ჯერ არ არსებულა და აქედან გამომდინარე, ოდესაც ბევრი მავაინ და მავენ სარგებლოს საუბრობს იმას, რომ 2008 წლის აგვისტოში ესე იგი თითქოს ჩინა ხელისუფლებამ დაძაბა ურთიერთობა რუსეთთან და მივიღე თქვა ეს ომი, ეს არ შეესაბამება ჩემის აზრით სიმართლეს, იმიტომ რომ დღევანდელ ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა დათფობის მიმართულებით, მაგრამ მივიღეთ სწორედ ეს რატიფიცირება, მივიღეთ ის, რომ რუსეთის აოკუპაციო ხაზს წევს საქართველოს შიგნით, ხდება მოქალაქეთა გადაცება, ამიტომაც აქედან გამომდინარე რუსეთი ყოველთვის ებრძოდა ქართულ სახელმწიფოს და არა რომელიმე კონკრეტულ ხელისუფლებას.
ხო და ესე ისევ თურქეთის ამბავს მინდა აუცილებლად მიუბრუნდეს, სწორედ ამიტომაც მკითხეთ ამ ლოგიკით მსმენელია მგონი ხაზზე. ესე ადვილად წარმოედგინა ვთქვა რუსეთს, რომ თურქეთში რაღაც მოვლენების გამო რომ მისთვის ცალსახად რაღაც მის ინტერესებს მოემსახურებოდა, ამიტომ ცოტა რთულად წარმომიდგენია ამის თქმა მინდოდა. მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ასეთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
ეს ყურადღება ძირითადად მახვილდება თურქეთისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. ამ დროს თურქეთისთვის მე მგონი უფრო საფრთხემი მოდის სამხრეთიდან და აღმოსავლეთიდან, რა ხდება ამ ქვეყნებში. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა, მადლობა მოსაზრებისთვის და კი შეკითხვისთვის. ჩემს აზრით საფრთხე მოდის ჩემს აზრით როგორც რუსეთიდან, თუმცა არ არის საუბარი თქვა სამხედრო საფრთხეზე, მაგრამ ნუ ფაქტია, ნუ რუსეთი არის თურქეთი გახლავთ ნატოს წევრი ქვეყანა, აქედა გამომდინარე შავი ზღვის რეგიონში იგი რუსეთის გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს წარმოადგენს. თუმცა საფრთხე აბსოლუტურად გეთახმებით, რა თქმა უნდა, საფრთხე მოდის ასევე თქვა სამხრეთიდან, ერაყის ტერიტორიიდან, სირიის ტერიტორიიდან. მე აი ვისაუბრეთ კიდეც იმის შესახებ, რომ 3 მილიონამდე ტოლვილი ამჟამად შეიფარა თურქეთმა და დაახლოებით თუ არ ვცდები სადღაც 8 მილიარდი დოლარი გამოყო თურქეთმა სწორედ იმისთვის, რომ მომხდარიყო თქვა ამ ტოლვილთა შეფარება თურქეთის ტერიტორიაზე. ბუნებრივია ეს ტერორისტული აქტები, რომელიც ხორციელდებოდა თურქეთს და ხორციელდება, ის გარკვეულწილად აქ აქტიურობს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც არ აქვს კავშირი არც ისლამთან და არც სახელმწიფოსთან, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგვაწყოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის შესახებ, PKK-ს შესახებ, რომელსაც რუსეთი აფინანსებდა, რუსეთი თანამშრომლობდა აღნიშნულ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, მაგათად იგივე მათი ყოფილი ლიდერი აბდულა ოჯალანი რუსეთის სახელმწიფო დუმაში სიტყვითაც კი წარსდგა ჯერ კიდევ იელცინის მმართველობის პერიოდში და მოგესწრებათ, რომ იგივე მას შემდეგ, როდესაც რუსეთს და თურქეთს შორის ურთიერთობები დაიძაბა, განსაკუთრებით გააქტიურდა ქურთისტანის მუშათა პარტია. ამიტომაც ეს ორი ტერორისტული დაჯგუფება ერთმანეთთან არ თანამშრომლობს, პირიქით ეს ერთმანეთის კონკურენტებად მოიაზრებიან ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ აქედან გამომდინარე, ანუ ტერორიზმის საფრთხე შეიძლება ითქვას მოდის როგორც რუსეთისგან, ასევე ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსგან. მაგრამ ეხლა მე თქვენს დებატს მინდა საქართველოს თურქეთის ურთიერთობებზე ვისაუბროთ.
აუცილებლად და მინდა მე მაშინ ჩავამატებ ჩემს შეკითხვას და გავაგრძელოთ სწორედ საქართველოს თურქეთის ურთიერთობაზე. ცნობილი არის ახლა ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რაც არის, რომ ხვალ ანკარაში შედგება საქართველოს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა, რომელიც იყო დაგეგმილი და არ გადადებულა. ვრცელდება დღეს ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ, რომ სატელეფონო საუბარი შედგა გიორგი კვირიკაშვილსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმს შორის და მინდა ასე კითხოთ, ვერ ვასწრებ გაშვებას სიუჟეტის, რომელიც გავიდა თავისუფლების დილაში დღეს. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე მოისმინოთ, რომელიც შეეხება რას. რამდენიმე დღის წინ თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში შაჰინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმს ტერორისტების მიერ დაფინანსებული დაწესებულება უწოდა და აღნიშნა, რომ სკოლაში ბავშვებს ტერორისტული იდეოლოგიით ზრდიან. ამ განცხადებამ გამოიწვია მოსწავლების და მშობლების და პედაგოგების აღშფოთება. საინტერესო იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებაც, რომელიც არის ამ ჩვენ სიუჟეტში და შეგიძლიათ მოისმინოთ. ის მხოლოდ განმარტავს, თუმცა პოზიცია უცნობია. ეს არის ცალსახა გამოხმაურება თურქეთის შიდა პოლიტიკური ამბების, ასე ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე, უკვე რადგან, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, სწორედ ფეტულა გიულენს უკავშირდება ეს კონკრეტულად ეს სასწავლებელიც და იმ ქსელს. რა უნდა გააკეთოს ამ ვითარებაში საქართველო? მაგალითად, აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში რა უნდა დაიცვას, რა პრინციპი, რას უნდა მიყვეს?
მე მინდა გითხრათ, რომ
მეგობრული ურთიერთობა სახელმწიფოსთან, მეორე
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვა სახელმწიფოსთან უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, მეგობრული ურთიერთობა ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, თქვა, უნდა არსებობდეს, მაგრამ მეორეს მხრი უნდა იყოს გათვალისწინებული, ასევე ისიც, თუ რა როლს ასრულებენ აღნიშნული საკამართლებო დაწესებულებები საქართველოში, მათ შორის აი შაჰინის დაწესებულება, სადაც თქვა ქართველი და თურქი ბავშვები ერთად სწავლობენ და როგორც ვიცი, სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ და ქართულ ენებზე. მე მეცაც გეტყვით, რუსთავში მე პირადად გავხდით ერთ-ერთ ასეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სკოლაში, რომელიც ასევე თქვა ეს მოძრაობა ჰიზმეტის მხარდაჭერილია, სადაც აზერბაიჯანელი და ქართველი ბავშვები სწავლდა სკოლაში. მოსწავლეთა 70% გახლავთ ეთნიკური აზერბაიჯანელი, რომლებიც ქართულად სწავლობენ, ქართულად სწავლობენ და მე პირადად მოვისპირდა თქვა ის საქართველოს ჰიმნი, რომელიც აზერბაიჯანელი ბავშვების მიერ, ნუ ბუნებრივია, ქართულად იქნა შესრულებული. აქედან გამომდინარე, ჩემს აზრით პირიქით, საქართველოს ინსტიტუტებს რა შეეხებათ, აკა პირიქით თქვა საუბარია სწორედ რომ ვიცი, მშვიდობაზე, სოლიდარობაზე, ტოლერანტობაზე. მე პირადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავხდით რამდენიმე აღნიშნულ ესე იგი სასწავლო დაწესებულებაში. ამერიკა ხო არის, ხო, დემოკრატი, ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი ქვეყანა, ხო? რატო უშვეს მაშინ, რატო დაუშვა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, რომ აღნიშნული თქვა სასწავლო დაწესებულებები ყოფილიყო და ისინ ძალზედ ბევრ რა ვიცი, მე როგორც ვიცი, აზერბაიჯანის ქვეყანაში ფუნქციონირებენ აღნიშნული დაწესებულებები. ამიტომაც კონსულს რაც შეეხება, მან განაცხადა, მაშინ ისმის კითხვა საკონსულოს, მე ვიცი, თანამშრომელთა ბავშვები რატო დადიოდნენ თქვა აღნიშნულ სკოლაში და რატო სწავლობდნენ.
ეს მათი საქმეა, უბრალოდ კონსულმა ესეთი რამ განაცხადა და ამას თავის ინიციატივით ვერ იზავდა. მე სწორედ
არა, ეს გასაგებია.
კითხეთ საქართველოს ხელისუფლებამ რა უნდა ქნას ასეთ დროს.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ჩემისაც პირიქით ალბათ უნდა ისაუბრონ იმაზე, რომ თქვა აღნიშნულ სასწავლო დაწესებულებაში თქვა არავითარ თქვათ, ну, მითონ თქვათ, მათ შეისწავლეს საკითხი და თქვათ არავითარი
თქვათ. ასე ითქვა სწორედ და ამიტომ მეც.
კი, კი, იმიტომ რომ კი, აუცილებლად, მაგრამ მეორე მხრივ
აი სამი წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ხო საქართველოსთვის აი რა არის ახლა უთავრესი გამოწვევა, უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ, ეს უბრალოდ ერთი კონკრეტული გამოვლენა იყო.
კი, კი, თუმცა მნიშვნელოვანია, თურქეთის წარმომადგენელი კონსული აცხადებს ამ შეს. ეხლა რა შეეხება საქართველოს თურქეთს? ჩემსაც მე მათ წავს რომ მიუხედავად იმისა რომ ხელისუფლება ნიშნება შეიცვალა თქვა თურქეთში, საქართველოს მეგულსო დამოკიდებულს აღდგენის შემდგომ რიოჩ, მაგრამ ნებისმიერი მათ შორის შევარნაძის, მათ შორის სააკაშვილის, მათ შორის დღევანდელ დღეს თქვა ღარიბაშვილის თუ კვირიკაშვილის, ასე იგი მართველობის თუ მარგველაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში და თქვა თურქეთში ასევე თქვა იქნა იყო თქვა დემირელი თუ ერბაკანი თუ დღეს ერდოღანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ორ ქვეყანას შორის მას შემდეგ რაც საქართველოს აღიდგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, ორ ქვეყანას შორის არსებობს და მე ღმაც ამს იარსებს კეთილმეზობლური ურთიერთობები. ესაც მე თქვა გავაკრიტიკე თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლება, რომ თქვა გარკვეულწილად პრობლემები ექნება დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. უბრალოდ მე ნამდვილად მსურს, როგორც ჩემს საკუთარ ქვეყანაში მსურს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება, იმიტომ რომ დემოკრატიის გამტკიცება თავისთავად არის გარკვეული გარანტი ქვეყნის შემდგომი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების. ასევე უბრალოდ ჩემს მეგობარ თურქეთშიც, მე მიმაჩნდი საქართველოს მეგობარ თურქეთშიც, მე მინდა რომ ასევე რა თქმა უნდა გამტკიცდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები და თურქ ხალხს რა თქმა უნდა უსურვებ შვიდობას, აყვავებას, იმიტომ რომ ურთიერთობას რაც შეეხება თურქეთი 2007 წლიდან გახლავთ საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი, საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის დაახლოებით 13-14% მოდის სწორედ რომ თურქეთზე. თურქეთი გახლავთ თურქული კომპანიები ერთ-ერთ წამყვან ესე იგი ინვესტორებს წარმოადგენენ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. თურქეთმა მნიშვნელოვანი დახმარება აღმოჩინა საქართველოს, თუნდაც იგივე მაგალითად სამხედრო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განვითარების საქმეში. მარნეულის აეროპორტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სამხედრო აეროპორტი, რომელიც მისი მოდერნიზაციის მიზნით თურქეთმა 7.5 მილიონი დოლარი გამოყო. გარდა ამისა, მოგესწრებათ იმ მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული სატრანსპორტო პროექტების შესახებ, რომელშიც ორივე ქვეყანა არის ჩართული, შაღდენის ორის პროექტი, რომელიც გულისხმობს დაახლოებით 16 მილიარდი კუბური მეტი ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის ტერიტორიის გავლით. ბაქო-თბილისი ახალქალაქის რკინიგზა, რაც 88 კილომეტრიანი ლიანდაგი უნდა დაიგოს, მათ შორის 29 კილომეტრი საქართველოს ტერიტორიაზე, და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე, ორ ქვეყანას შორის საერთო ინტერესები განაპირობებს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება ხელისუფლებაში, ორ ქვეყანას შორის არსებობს ურთიერთინტერესი და ორ ქვეყანას და ორ ხალხებს შორის, ჩემი აზრით, ურთიერთობა კიდევ უფრო გამტკიცდება და ეს მური ურთიერთობა, რომელიც არსებობს, შენარჩუნებული იქნება.
დიდი მადლობა, ნიკა. მსმენელებს შევახსენებ, ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. თურქეთში მიმდინარე ამბებზე ვილაპარაკეთ და ამ ამბების ზეგავლენაზე, უშუალო სამეზობლოსა და ზოგადად საერთაშორისო ასპარეზზე. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. თემას გავაგრძელებ ჩვენ შემდგომ ეთერებშიც. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, 11 საათი სრულდება. ნინო როდონაია სტუდიაში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.